shunaqa qilib boy bilan tanishgansizlar?
Buni tarixi juda uzun. Oyim men bilan tanishish uchun rosa orqamdan yalinib yurgan. Chunki
qanaqa tanishgansiz?
Xullas bir kuni darsda o'tirsam, sinfimizga bitta qiz kirib keldi.
Maktabda bir qiz bola, yuzlari qirmiz lola, yuzta qizlar ichida yurishlari boshqacha.
Maktabimizda bir bola, ko'zlari o'tkir bola, es xush joyda mo'zi, qarashlari negadir boshqacha.
Ko'z 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 tegmasin oq qora formalaringa, hech kim sochingdan tortmasin, boshqa bolalar menday qaramasin. Ko'z 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 atmasin uyga ketayotganingda, birinchi muhabbatim sal 255-chi maktabda.
Xullas toycho, mana shunaqa gaplar.
Voy, hech ham unaqa bo'lmagandi. Siz nima yosh bolani aldavoz? Men sizni ketingizdan yurganmanmi? Hoy, bolam, adangga ishonma. Aslida voqea teskarisi bo'lgan.
O'ynab, o'ynab o'yin qaroq, urushib, yarashib zo'r o'tdi.
Ertaga shanba, hamma birga shanbalikdamiz. Jismoniy tarbiya bu harakatda zo'r dam olamiz. 2ta, 3ta, 4tadan uy ravona bo'lamiz. Yana bir kunda maktabni sog'anamiz.
Ko'z 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 tegmasin oq qora formalaringa,
hech kim sochingdan tortmasin, boshqa bolalar menday qaramasin.
Ko'z 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 atmasin uyga ketayotganingda, birinchi muhabbat 255-chi maktabda.
Toychog'im, eng asosiysi yurtimiz tinch, oilamiz tinch. To'g'rimi?
To'g'ri. Barvoyim avqandan yalinib yurgan.